Iyi gahunda yatangiriye mu bakora mu rwego rw'ubuzima n'abarengeje imyaka 50 y'amavuko. Ku munsi wa mbere w'iki gikorwa wasangaga abaturage bataramenya ibyabaye. Ijwi rya Amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya Bumbogo mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo ni mu mujyi wa Kigali, risanga benshi mu bo bireba bagaragaza ko badasobanukiwe iyi gahunda. Gukingira COVID-19 byari bikomeje, ariko hakingirwa abafata doze ya kabiri. Kuri doze ya gatatu yatangijwe kuri wa kabiri, Madamu Benihirwe Alexia, umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Bumbogo, asobanura ko batangiye batinze kuko babanje gutegereza amabwiriza.
Kuri iyi saha nta muntu twari twakingira doze ya gatatu, ariko ngire ngo byatewe n'uko amabwiriza asa nk'aho yatugezeho atinze. Ariko amabwiriza twamaze kuyabona n'inkingo twazifite, tugiye gukingira Moderna umuntu byibura umaze amezi atandatu hari doze ya kabiri. Abantu dutangiriraho ni abakozi bakora kwa muganga, abandi ni abantu bakuze bafite imyaka 50 gusubiza hejuru, abandi ni abantu bafite imyaka 30 gusubiza hejuru ariko bafite ikibazo cy'uburwayi hano ba bya diyabete, umuvuduko w'amaraso.
Ubuse muratera urwo umuntu yatewe mbere amabwiriza bavuga ko bimeze bize?
Moderna isa nkaho ije vuba. Ubu rero batanze uburenganzira ku kwitanga doze ya gatatu ku bantu bahawe Pfizer na AstraZeneca.
Doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19 izatangwa mu byiciro by'abakuze bafite imyaka 50 kuzamura, abafite imyaka iri hagati ya 30 na 49 ariko babana n'uburwayi budakira nka diyabete, umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zidakira, ndetse n'abaganga. Usibye abakozi bo kwa muganga bari basanzwe baje mu kazi, abaturage basanzwe ba Bumbogo bavugwa mu byiciro bigomba gukingirwa bo batangaza ko batigeze bamenyeshwa iyi gahunda. Abanyu bamwe ijwi rya Amerika ryasanze ku misozi y'iwabo bibereye mu mirimo isanzwe.
Ntabwo baraduha umunsi,
ntabwo baratubwira ngo tujye kwikingiza. Mfite 53.
Ko n'umuyobozi w'umudugudu atabitubwiye ntabwo twabimenye.
Uyu munsi babakingiye simbizi.
Ni urukingo rwa gatatu?
Rwa gatatu. Urwa gatatu simbizi.
Urwa gatatu ntabwo nabyo mbizi. Iza mbere ntacyo zantwaye, niba n'urwo rero ari rwiza simbizi.
Nubwo byagaragaraga ko hari benshi mu baturage bataramenya iby'uru rukingo, hari abandi bazaga ku kigo nderabuzima bafite izindi gahunda bagasobanurirwa iby'uru rukingo bagahita basaba kuruhabwa. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abamaze gukingirwa batangaza ko rutabateye ubwoba kuko atari ubwa mbere baruhawe.
Ko ndumvise nshare nk'izisanzwe n'ubundi nta giteye ubwoba gihari. Iyo ubu ngiye kwicara nanjye ya minota 15 nishira ndabona njye mu kazi.
Barangije gukingira
mbese nta kibazo, shima Imana. Nta bwana nari mfite,
cyumva nta kibazo. Ubwa mbere nyine kuko byabaga ari ubwa mbere twumvaga ari ikibazo umuntu adasobanukiwe, ariko amajije kuri untera numvise nta kibazo, nze nta bwoba kuko numvaga nta kibazo. Ubu barangije kunkingira, ndamfasha akanya 15 nyiruhuka, hanyuma mpise nitahira.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko urukingo rwa gatatu rutangwa nyuma y'amezi 6, iminsi 180 umuntu amaze gukingirwa byuzuye ahawe doze 2 ku nkingo zikenewe guterwa 2 na dozi 1 ku rukingo rusaba guterwa inshuro 1. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ari mu rwego rwo gushimangira ubudahangarwa bw'umubiri nyuma yaho havugiwe ubundi bwoko bushya bwa COVID-19 buzwi ku izina rya Omicron. Imibare itangazwa na Minisiteri y'ubuzima ya buri munsi igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu 5,964,568 aribo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri 3,385,688 aribo bamaze guhabwa doze zombi. Imibare y'abahawe doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19 yo ntiratangazwa kuko iki gikorwa cyatangiye kuri uyu wa kabiri. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.